Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Brunei Sultanlığından, Efiopiyadan, Bangladeşdən geridə Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyətini Freedom House təşkilatı bugünkü hesabatında belə qiymətləndirir.
Son 3-4 gündə məni izləyirlər, sarı Hyundai markalı və qara pərdəli maşındır. Hətta o evdən də görüblər ki, deməli, kamera ilə çəkirlər məni.
Bakıda İran səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdılar. Sərhəddə saxlanan nüvə avadanlığı ilə bağlı mübahisə davam edir. BMT hərəkətə gəldi. Dünyada gözlənən ərzaq qıtlığına qarşı bugün yeni təşkilat yaratdılar.
Without full funding of these emergency requirements.
Əgər təcili tələblər ödənməsə, maliyyə ayrılmasa, biz görünməmiş miqyasda azlıq, sosial narazılıqla üzləşə bilərik.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Freedom House mətbuatın azadlığı ilə bağlı illik hesabatını açıqlayıb və Azərbaycan yenə mətbuatın azad olmadığı ölkələr sırasındadır. 168-ci yerdədir. Hesabatda 195 ölkə barədə məlumat verilib, Ermənistan Azərbaycandan irəlidə 149-cu yerdədir. Gürcüstan isə mətbuatın qismən azad olduğu ölkələr sırasında dayanır. Freedom House-un hesabatında qeyd olunur ki, azadlıq ən çox Asiya ölkələrində və keçmiş Sovet məkanında azalıb. Azərbaycanda söz azadlığı sardansa irəliləyiş olmayıb. Bugün İranın Bakıdakı səfirini Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıblar. Rusiyadan Buşerat atom elektrik stansiyası üçün göndərilən yüklərlə bağlı problemi aydınlaşdırmaq üçün. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
İranın Bakıdakı səfiri Nasir Həmidzadə aprelin 29-da Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Səfirlə bu şəhər atom elektrik stansiyasına göndərilən yüklə bağlı problem müzakirə olunub. Danışıqlardan sonra Həmidzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onunla səmimi və dostanə rəftar ediblər. Azərbaycan tərəfi izah edib ki, bu məsələ sırf texniki xarakter daşıyır. Bununla belə səfir deyir ki, mövzu hələ də açıq qalır.
Texniki mövzular var, aidi olan orqanlar tərəfindən baxılır, həll olunur. Bu olacaqdır. Yəni bizləri istəməyənlərin o arzuları ürəklərində qalır.
Mübahisəli avadanlıq martın 29-dan Azərbaycan-İran sərhədindəki Astara keçid məntəqəsində saxlanılır. Azərbaycan tərəfi bu yükün istifadəsi haqqında sənədləri tələb edir. Öz növbəsində İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni Azərbaycan tərəfindən yükü dərhal buraxmağı tələb edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, Tehranın bu məsələdə Bakıya hər hansı formada xəbərdarlıq göndərməsi düzgün deyil. Buna görə də səfirlə görüşdə İran tərəfinin mövqeyi soruşulub.
Mətbuat vasitəsilə bizə pəyamları göndərirlər ki, Azərbaycan buraxsın yükləri. Biz İran belə tərəfi. Bir dil başa düşmürük. Nədənsə bizə sadəcə cavab vermirlər.
Araz Əzimov deyir ki, bu məsələ rəsmi danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Yükün sahibi Rusiya isə lazım olan sənədləri təqdim etməlidir.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Norveçin Xarici İşlər Naziri Azərbaycanı ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Nazir Jonas Gahr Støre bugün Bakıda deyib ki, oktyabrdakı prezident seçkisi ATƏT-in standartlarına uyğun olmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Gürcüstan Abxaziyaya qarşı hərbi əməliyyatlara hazırlaşmada ittiham edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Gürcüstan bu məqsədlə Kador dərəsinə 1500-ə yaxın hərbi qüvvə cəmləşdirib. Gürcüstan Müdafiə Naziri Batu Kuteli ittihamları rədd edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi iddia edib ki, rəsmi Tbilisi ilə separatçı regionların münasibətləri son vaxtlar kəskinləşdiyi üçün Cənubi Asetiya və Abxaziyadakı sülh maramlı kontingentin gücləndirilməsinə və sayının artırılmasına ehtiyac var. Yunanistan da Rusiyanın Cənubi Axın Qaz Kəməri layihəsinə qoşulmağa razılıq verib. Bugün Yunanistan Baş Naziri Kostas Karamanlis və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kremlə lazım olan razılaşmanı imzalayıblar. Layihəyə görə Rusiya Qara dənizin dibi ilə çəkəcəyi kəmərlə qazı Balqarıstana, oradansa Yunanistan, İtaliya və Avstriya sərhədlərini ötürməyi planlaşdırır. Bu layihə Avropa Birliyinin dəstəklədiyi Nabukko layihəsinin rəqibi sayılır. Avropanın Rus qazından asılılığını azaltmaq üçün düşünülən Nabukko layihəsi, Orta Asiya və Xəzər qazını Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə marşrutu ilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tuturdu. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Lüksemburqdakı görüşdə Özbəkistana qarşı daha 6 aylığına sanksiyaları uzatmaq qərarı veriblər. Amma nazirlər onu da vurğulayıblar ki, Özbəkistanda insan haqları sahəsindəki vəziyyətdən çox narahatlar və vəziyyət dəyişməsə, sanksiyalar da ağırlaşdırıla bilər. Eyni toplantıda Avropa Birliyi Rusiya ilə münasibətlərinin də yaxşılaşdırılması məsələsini müzakirə edib. Və Avropa Birliyi Serbiya ilə sabitləşmə və tərəfdaşlıq müqaviləsini bugün imzalayacaq. Amma bəzi şərtlərlə Avropa Birliyinin nümayəndələri deyiblər ki, hələ ki tərəflərin hansı şərtlərlə razılığa gələcəyi dəqiqləşməyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Brunei Sultanlığından, Efiopiyadan, Bangladeş'ten geri də Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bugünkü hesabatında belə qiymətləndirir. Deyir ki, Azərbaycanda mətbuat azad deyil, vəziyyət pisdir, yaxşılığa doğru irəliləyiş də görünmür. Təşkilatın reyting cədvəlinə görə Azərbaycan dünyada mətbuatın ən çox boğulduğu 30 ölkə arasındadır və keçən ilə müqayisədə Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət dəyişməyib. İndi az qala hər həftə Azərbaycanda mətbuatla bağlı bir həyəcanlı xəbər eşidilir. Keçən həftə məsələn jurnalist Üzeyir Cəfərovun maşını yandırıldı. Bundan başqa küçədə qəzet satanlar piket keçirdilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir araşdırıb ki, Freedom House-un hesabatı gerçəyi nə dərəcədə əks elətdirir. O həm də maraqlanıb ki, son dövrlərin ən səs-küylü hadisəsi Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı istintaq nə yerdədir? Məlum olub ki, Aqil Xəlil istintaq hayında deyil.
Son 3-4 gündə məni izləyirlər, sarı Hyundai markalı və qara pərdəli maşındır. Hətta o evdən də görüblər ki, deməli, kamera ilə çəkirlər məni. Başqa yerdə qalıram, artıq burada da baş versə, bəlkə də ola bilsin ki, işə çıxmadım. Yəni, ola bilsin, ya rayına getdim, baxacam, yendirim, mən başqa əlacım qalmır.
Bunu Azadlıq qəzetində əməkdaşı Aqil Xəlil deyir. O, fevralın 23-də Bakıda Zeytunluq adlı ərazidə ağacların kəsilməsindən bəhs edən reportaj hazırlayarkən döyülüb. Martın 13-də isə onu pısaqlayıblar. Aqil Xəlil deyir ki, indi istintaq əsl günahkarları bir kənara qoyub, saxta ittihamlar rəli sürür. Üstəlik bütün bunlar azmış kimi, onu daim qorxu içərisində saxlamağa çalışırlar.
Mən kimə müraciət edim? Məni döyüblər, pısaqlayıblar, axırda da bu vəziyyəti sağlı. Mən inamım yoxdur, bulara mı mən müraciət edeyim? Azərbaycanda mən kimə müraciət edeyim? Mən yenirəm. Ən azından bütün adi vətəndaşdan tutmuş, tap prezidentə qədər bu məsələni bilir.
Freedom House təşkilatının illik hesabatında da qeyd edilir ki, Azərbaycanda mətbuat sahəsində heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan bu təşkilatın siyasında azad olmayan ölkələr sırasına daxil edilir. Ancaq Azərbaycanın hökumət rəsmiləri Freedom House-un bu dəyərləndirməsini subyektivlik adlandırırlar. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev hesab edir ki, təşkilat öz hesabatında Azərbaycanla bağlı hissəni hazırlayarkən bir tərəfli informasiyalardan istifadə edib. Əslində birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təşkilatları qərəzdə günahlandırırlar. Ancaq bu dəfə Nazim İsayevi xüsusi olaraq narazı salan odur ki, siyahıda Ermənistan Azərbaycandan qabaqda göstərilib.
Necə olur ki, bir ölkədə televiziya kanalı bağladılır, internetə qadağa qoyulur, ümumiyyətlə, bütün kütləvi informasiya vasitələri üzərində uzun müddətli senzura qoyulur, bu ölkə qabaqda bu göstərilir. Ermənistanda bunlar bilmirlər ki, media nə dərəcədə təmərküzləşibdir, o kimlərin nəzarəti altındadır, bunlar bilmirlər onlar.
Nazim Sayev deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlər peşə fəaliyyətlərinə görə yox, konkret əməllərinə görə məsuliyyət alınıblar. Belə dəyərləndirməni isə Azərbaycandakı müstəqil jurnalist qurumları problemlərə göz yummaq sayırlar. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyevin sözlərinə görə nə qədər ki, beynəlxalq təşkilatlarının hesabatları Azərbaycanda qərəz kimi qarşılanacaq, mövcud problemlərinin həlli istiqamətində əməli addımlar atılmayacaq. Arif Əliyev deyir ki, beynəlxalq təşkilatları qərəzdə günahlandırmaqdansa problemləri həll etmək daha düzgün olardı. Onun sözlərinə görə mətbuata təzyiqlərə ara verib, onun inkişafını stimullaşdırmaqla vəziyyəti dəyişmək olar.
Çıxış yolu o qədər sadədir ki, bunun bilmədən, başa düşmədən həyata keçirilmədiyinə inanmaq mümkün deyil. Yalnız bir fərziyə inandırıcı görsənir ki, sadəcə olaraq bu çıxış yolunu, bu qapını, qapı qəsdən qapadılır və bu qapını açmaq heç buna lazım deyil.
Arif Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistliyə qayğı yalnız hər milli mətbuat günündə yada salınır. Onda da mətbuata qayğı göstərilmir. Sadəcə bəzi jurnalistlər mükafatlandırılırlar. Bu isə mətbuatın inkişafına yox, bəzilərinin susdurulmasına xidmət edir.
Babək Bəkirin söhbəti. Mətbuat azadlığı reytinglərində ən aşağı yerlərdə olsa da bir reyting var ki, orada Azərbaycana hələ ki heç kəs çata bilmir. Ümumi daxili məhsulu dünyada rekord səviyyədə artır Azərbaycanın neft hasilatının çoxalmasına görə. Amma indi dünyada yanacaq insanları ac qoymağa başlayıb. Amerika, Kanada, eləcə də Avropa ölkələri neftdən asılılıqlarını azaltmaq üçün öz ərazilərində qarğıdaldan alınan yanacağın, eləcə də başqa bitkilərdən alınan yanacağın istehsalını artırırlar. Amma ekspertlər deyir ki, bütün bu tədbirlər dünyada ərzağı bahalaşdırır. Nəticəsi də odur ki, bu yaxınlarda artıq Afrikanın bir neçə ölkəsində ərzaq üsyanları olub. Bugün isə BMT bir araya gəlib ki, ərzaq məsələsinə təcili əncam çəksin. Ərzaq qıtlığını dünyada insanların əvvəlkinə baxanda daha çox yeməsi ilə də bağlayanlar var, amma həmkarım Elxan Nəsibli deyir ki, əksinə insanların iştahı əvvəlki iştah deyil, daha az yeyirlər. İştahı artan dövlətlərdir.
Biz acıları yedirtməliyik. Bu bəyanatı bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon verib. Biz görürük ki, aclıq, doyunca yeməmək artır. Humanitar ehtiyacları ödəməyə, humanitar agentliklərin gücü çatmır. Bəs BMT acıları necə yedirdəcək? BMT ərzaq böhranını aradan qaldırmaq üçün xüsusi cavabdeh qurum yaradır. Bu qurum dünyanın əsas ərzaq, ticarət və maliyyə təşkilatlarının, o cümlədən Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Ticarət Təşkilatının işini əlaqələndirməlidir. Bugün İsveçrənin Bern şəhərində dünyanın əsas 27 ərzaq, ticarət, maliyyə təşkilatlarının toplantısında gəlinən əsas nəticə budur. Qurumun sədri Ban Ki-moon olacaq. Ban Ki-moon deyib ki,
without full funding of these emergency requirements,
əgər təcili tələblər ödənməsə, maliyyə ayrılmasa, biz görünməmiş miqyasda azlıq, sosial narazılıqla üzləşə bilərik.
BMT-nin baş katibi maliyyə deyəndə əlavə 755 milyon dolları nəzərdə tutur. Hazırda Dünya Ərzaq Təşkilatına məhz bu qədər əlavə pul lazımdır. Dünya Ərzaq Təşkilatının sədri Jacques Diouf isə etiraf edib ki,
unfortunately we didn't take the decision at the appropriate time.
Təəssüf ki, biz vaxtında ölçü götürmədik. İnsanlar öldü və risk var ki, ölənlərin sayı daha da çox olacaq.
Dünya Bankının sədri Robert Zoellick isə deyib ki,
we estimate already some 100 million people.
Bizim ehtimalımıza görə son 2 ildə 100 milyon adam kasıblıq həddinə düşüb. Ərzaq böhranı milyonlarla insan üçün fəlakətdir.
Dünya Bankı toplantıdan sonra bəyanat verib ki, kasıb ölkələrin ərzaqla təchizatına Dünya Bankı sürətli pul ayırmaları eləyəcək. Afrikada kənd sərfatının inkişafına kreditləri 2 dəfə artıracaq və ildə 800 milyon dollara çatdıracaq. BMT-nin və Dünya Bankının rəhbərləri dünya ölkələrini ərzaq ixracına qoyduqları qadağanları götürməyə çağırıblar. Dünya Bankının sədri Robert Zoellick Ukraynanı misal çəkib ki, Ukrayna taxıl ixracına məhdudiyyəti qaldıranda dünyada taxılın qiyməti dərhal düşdü. BMT ərzaq böhranını həll eləyə biləcəyəmi? Reutersin buna maraqlı cavabı var. Agentlik yazır ki, ərzağın bahalanmasına səbəb kimi enerjinin bahalanmasını, pis hava şəraitini, yəni obyektiv səbəbləri göstərirlər. Ancaq subyektiv səbəbləri aradan qaldırmağın özü problemin həllinə xeyli kömək göstərər. Məsələn, kasıb ölkələr son bir ildə taxılın və düyünün iki qat bahalanmasıyla üzləşiblər. Ancaq düşünüldüyünün əksinə olaraq bu dünyada ərzaq istehlakının kəskin artmasıyla bağlı deyil. Məsələn, dünyada yeyilən düyünün 30%-i Çinin payına düşür. Ancaq Amerikanın ərzaq departamentinin hesabatına görə son 5 ildə məsələn Çində düyü istehlakı artmayıb, əksinə 4% azalıb. Bəs onda ərzaq niyə belə bahalanır? Bunun əsas səbəbini dünyada taxıl və düyü ehtiyatlarının azalmasında görürlər. Düyü ehtiyatları son 5 ildə 50% azalıb. Ehtiyatlar azalanda qiymət niyə qalxır? Çünki varlı və ortabab ölkələr taxıl və düyü alırlar ki, ehtiyat ərzaq yıxsınlar, öz ambarlarını doldursunlar. Ən azı bir illik ehtiyat yığmaq, özünü sığortalamaq adi praktikadır. Məsələn, Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıranda məlum oldu ki, Azərbaycanın hələ 5 aylıq taxıl ehtiyatı var. Ehtiyat üçün kütləvi şəkildə ərzaq almaq isə bahalanmaya gətirir. 4 ayda Chicago birjasında düyü 80% bahalanıb. Təbii ki, hamı ehtiyat yığa bilmir və bu bahalanmanın zərbəsi kasıb ölkələrə dəyir. Və yaxud böhrana bir səbəb məsələn ölkələrdəki inflasiyadır. Dünyada düyü həm də ona görə bahalanır ki, dünyanın ikinci düyü istehsalçısı Hindistan basmatidən başqa bütün düyülərin ixracını dayandırıb. Səbəb isə Hindistandakı yüksək inflasiyadır. Hindistan ölkə daxilində düyünü bol eləmək istəyir ki, ərzağın qiyməti bununla da ümumi qiymətlər inflasiyaya artmasın.
Elxan Nəsibli, Azərbaycanda da qiymətlər qalxır, xüsusən də onun qiyməti axır həftələrdə xeyli artıb. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanda müxalifət zəifdir, amma ekspertlər deyirlər ki, seçki ərəfəsində hakimiyyətin işi müxalifətsiz də çətinə düşə bilər. Bu haqda birazdan danışacağıq. Kontekstdən sonra isə təxminən 20 dəqiqədən sonra Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Dövlət qurumlarının xərc və gəlirləri haqqında məlumatlar nə qədər əlyetərlidir? İctimai Birlik Neft Şirkəti ilə Nəqliyyat Nazirliyindən məhkəmə yolu ilə hansı məlumatları istəyir?
Biz deməli 2007-ci il və 2008-ci il üzrə bu dövlət investisiya proqramının icrası ilə bağlı bəzi məlumatları istəyirik.
Bu cür sorğulara biz dəfələrlə cavab vermişik. Yəni burada dövlət sirri yoxdur, başqa məsələ yoxdur.
Ayrılan vəsaiti biz bilirik. Ancaq nə qədər vəsait bura sərf olunur? Bunu bilirsiniz nəyə görə soruşuruq? Ona görə ki, ayrılan vəsaitlər, təşkilənən vəsaitlər arasında çox böyük fərqlər var. Hazırda belə milyonlar, xüsusən bu dövlət qurumları üçün qəpik quruşa çevrilir. 100 milyon bilirsiniz nə deməkdir? Vaxtı ilə Azərbaycanın büdcəsinin 5-də 1-i. İndi onun 5-də 1-inə biz bir dənə Əzməv metrosunun yanında körpü tikirik.
Dövlət səviyyəsində bu vəsait ayrılırsa, bizim nə ixtiyarımız var o vəsaiti başqa məqsədə istifadə etmək?
Şəffaflıq verilişini dinləyin.
Səsləri payızda sayarlar. Hərçənd indidən söyləmək çətindir oktyabrdakı prezident seçkiləri necə keçəcək, amma bir çoxları düşünür ki, çox maraqsız. Müxalifət qışqıracaq, qışqıracaq, axırda qutudan yenə iqtidarın namizədi çıxacaq. Amma müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov deyir ki, çox maraqlı bir seçki alına bilər. Düzdür, iqtidar çox arxayın görünür, ölkəyə milyardlarla neft gəlirləri axır, amma politoloq deyir ki, seçki ərəfəsində hakimiyyətin işi müxalifətsiz də çətinə düşə bilər.
Oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkinin gedişində maraqlı proseslər cərəyan edə bilər. Getdikcə belə düşünən ekspertlərin və analitiklərin sayı artmaqdadır. Buna səbəb ölkədəki iqtisadi vəziyyətdir. Bəzi mütəxəssislər tərəfindən hələ bir neçə il bundan əvvəl səsləndirilən proqnozlar özünü doğrultmaqdadır. Ölkəyə daxil olan neft gəlirləri sürətli bağlaşma, xüsusən də ərzağın bağlaşması ilə müşahidə olunur. Qiymətlər durmadan artır. İnsanların alıcılıq qabiliyyəti gündən-günə aşağı düşür. Belə təəssürat yaranır ki, qeyri-adi iqtisadi inkişaf haqqındakı söhbətlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Hakimiyyət dairələri özləri də bunu hiss edirlər. Ərzağın bağlaşması, onu yaradan səbəblər haqqında mülahizələr dövlət rəsmilərinin dilindən daha çox eşidilir. Bütün bunlar isə ona dəlalət edir ki, seçki əvvəllər fərz olunan qədər də asan keçməyəcək. Bütün dünyada qəbul olunmuş sosioloji təcrübə var. Əgər qiymətlər qalxırsa, hökumətin reytingi aşağı düşür, narazıların sayı artır. İndi nəyin cəmiyyət üçün xüsusi önəm kəsb etdiyini demək çətindir. Kimin konkret olaraq önə keçdiyini, kimin ictimaiyyədə geri qaldığını söyləmək mümkün deyil. Amma ümumi tendensiya narazıların artımını göstərir. Seçki marafonunda isə hələ bir nisa qalıb. Prinsipsə bu müddət ərzində hökumət operativ olaraq vəziyyəti dəyişməyə cəhd edə bilər. Bunun ilki şartları görünür. Artıq taxıl fondunun yaradılması haqqında sərəncam var. Amma hökumət qısa müddət ərzində vəziyyəti dəyişə biləcəkmi? Bir neçə illik müşahidələr göstərir ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. İqtisadiyyatda mənfi tendensiyalar artıq bir neçə ildir ki, özünü təzahür etdirir. Onların hamısını aradan qaldırmaq istiqamətində hökumətin səyləri uğursuzluğa düşər olub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə ciddi nəticə vermədi. İnsansızlığı cilovlamaq mümkün olmadı. Qiymət artımı dayanmadı. Bütün bunlar ərzağın bahalaşması ilə bağlı baş versə də, sosial vəziyyət istər-istəməz mürəkkəbləşəcək. Əksər ekspertlərin rəyi budur ki, ölkə iqtisadiyyatında köklü islahatlar aparılmalıdır. Bu islahatlar aparılmadığından hökumətin mənfi tendensiyaları aradan qaldırmaq sahəsindəki səyləri nəticə vermir, sonda ümumi uğursuzluq baş verir. Azərbaycanlı seçici korrupsiya və insansızlıq hər yerdə var, qiymətlər bütün dünyada artır kimi fikirlər işitməklə kifayətlənməli olurlar. İndi seçici buna fəal etiraz etmir, amma heç kim istisna edə bilməz ki, o bunu seçki vaxt edəcək və hökumətin apardığı iqtisadi siyasətin əleyhinə səs verəcək. Çox güman ki, hökumət bunu istəmir, amma hökumətin alternativ potensial imkanları çox azdır. Yaxın müddət ərzində mümkündür ki, maaşlar və təqaüdlər artırılsın. Bunu müstəqil ekspertlər də inkar etmirlər. Amma bu yol da o qədər də səmərəli deyil. Maaşların və təqaüdlərin artımı güclü inflyasiya və bahalaşma ilə müşahidə olunur. Maaşlar və təqaüdlər artmağı azaltamamış, qiymətlər artır. Azərbaycanlı seçici siyasi proseslərə o qədər də maraq göstərmir. Böyük əksəriyyəti nə seçki məcəlləsinə dəyişikliklər, nə də AQO qrupunun şərtləri maraqlandırmır. Amma bunu iqtisadi vəziyyət haqqında demək olmaz. Ümumiyyətlə, dünyada elə bir seçici tapmaq olmaz ki, özünün iqtisadi durumuna biganə olsun. Seçkinin taleyini son nəticədə ölkənin iqtisadi vəziyyəti həll edir. Əgər iş yerləri varsa, maaşlar yaxşıdırsa, qiymətlər artmışsa və münasibdirsə, onda seçici razı qalır. Əks təqdirdə isə o narazılığını bildirir. Təbii ki, narazıların çoxluğu hələ müxalifətin potensialını artırmır. Ona görə demək olmaz ki, narazı elektorat müxalifət nümayəndələrinə səs verəcək. Müxalifət hələ bu dəstəyi qazanmalıdır. Amma seçici psixologiyasının bir özəlliyi var. İnsanlar bir qayda olaraq seçici siyahlarına səs verirlər. Bu amil spontan şəkildə müxalifət nümayəndələrinin şansını artıra bilər. Belə hallarda bəzən elə olur ki, bir o qədər də şansı olmayan siyasətçi seçki vaxtı önə keçir. Seçki vaxtı belə irəlicədən çətin proqnozlaşdırılan hallar baş verir. Bu da seçki prosesinin bir özəlliyi. belirleyicidir. Her şeyi irəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkün olsaydı, onda seçki də maraqsız olardı.
Müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Ərzaq bahalaşır, indi qorxu var ki, pal-paltarın da qiyməti qalxa bilər. Səbəb odur ki, Bakının ən böyük ticarət mərkəzində, aeroport yarmarkasında söz-söhbət gəzir ki, satıcılar üçün yer haqqını qaldırırlar. Aeroport yarmarkası Bakı cəmaatının ucuz mal almaq üçün ən çox getdikləri ticarət mərkəzidir. Elə bir çox rayonlardakı dükanlar da malı oradan alırlar. Bu qiymət artımı söhbəti qəribə görünə bilər, çünki aeroport yarmarkasının deyilənə görə ömrünə az qalıb yarmarkanı ləğv eləyirlər. Bu məntiqlə orada yer haqqı gərək su qiymətini ola, amma indi ticarət mərkəzində müsahibə almaq da baha başa gəlir. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Salam aleyküm, aeroport yarmarkasında işləyirəm. Bu günləri Bina yarmarkasının sahibəsi Kəbirə xanım satıcılar qarşısında çıxış edib, dedi ki, yer pulunun qiymətini 150 manat artırıbdır. Hər şeydən bunu dalandırardı.
Mən aeroport bazarında işləyirəm. Bax, bu gün gəliblər, qiymətləri təzədən qaldırıblar, avtomat üzərinə qul kimi işlədirəm.
Bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin dünən aldığı şikayətləri idi. Yerli mətbuat orqanları da yazırlar ki, dünən Binə Ticarət Mərkəzində icarədarlar bazar müdiriyyətinin yer pulu qiymətini 150 manat artırmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Buna qədər də icarə haqları 400-500 manat imiş. İndi bu məbləğin üzərinə daha 150 manat əlavə edilməsi satıcıları hövsələdən çıxarıb. Bütün bunlara aydınlıq gətirmək üçün yollandım Binə Ticarət Mərkəzinə. Burada bu cür aksiyanı keçirənlərin 8 və 9-cu cərgələrdə olan satıcılar olduğu deyildi. 9-cu sırada isə satıcılar əvvəlcə bu haqda danışmaqdan çəkinsələr də sonradan dərdləri açıldı. Dedilər, narazılığımız yer pulunun artmasıdır.
Bu dönə 2 əriyyədim zaman 7 yol toşuldu, bu göy yol bağlı. Polis söhbə dağıldı. Bizə də gəldirə bu gün dedilər ki, buranı qaldırın. Gəndir, biz 7 deyil.
Əvvəl elə bir ki, 400 manat verildi, indi 500 manat verildi.
2 ay bundan qabaq var idi 200 manat elə bir yer pulu verildik. Sonra oldu 400 manat, eliflər indi 500 manat. Bu heç nə çıxmır. İndi gözləyirik də.
Əvvəl oldu 250 manat, dünən 150 manat artırmaq istəyirdilər. Sonra oldu söhbətdən sonra 50 manatın keçdilər, 100 manat artırdılar. Bazar sahibindən belə çıxır ki, o pulu siz mağaza sahiblərinin pulundan kəsin, verin bizə. Əgər mağaza sahibləri narazılıq eləyəsə, bizə xəbər verin, biz özümüz danışarıq.
Söhbətdən belə məlum oldu ki, satıcıların çoxu həm icarə elədikləri yer üçün icarə sahibinə aylıq pul ödəyirlər, həm də bazar müdiriyyətinə aylıq yer pulu verirlər. Satıcıların dediklərindən məlum oldu ki, bazar müdiriyyəti dünənki aksiyadan sonra onlara cəmi 50 manat güzəşt edib və deyib ki, qalan hissəsini yer sahibinə verdiyiniz puldan kəsin və eləcə verin. İcarə sahibinin buna razı olub olmayacağı isə hələlik məlum deyil. 9-cu sıranı tərk edib digər sıralara keçmək istərkən iki nəfər yolumu kəsərək burada heç bir müsahibə almağıma icazəm olmadığını dedi. Onların sözlərinə görə ticarət mərkəzində olan satıcılarla danışmağa yalnız bazar müdiriyyəti icazə verə bilər.
Mən sənə görsədəcəyəm. Aparat mən sənə çatandan
yəni xoşam bu səhər kim nədir?
Səhərin yoxdur axı belə.
Bazar rəhbərliyi var. Necə,
lazımdır burada cəmaatı intervyu aparmaq. Lazımdır belə şeyləri, yığışdırın belə şeyləri.
Ya xanım.
Əlivi çək.
Əlmə sənə də danışmır.
Özlərini bazar müdiriyyətinin nümayəndələri kimi təqdim edən bu insanların qolumu dartışdırmasına müqavimət göstərə bilməyəcəyimi görərək onların dedikləri kimi bazar müdiriyyətinin yanına yollandım. Özünü bazarın müdiri kimi təqdim edən və adının Dilşad Əmirov olduğunu söyləyən xanım dedi ki, bazarda yer pulu qiymətinin artması ilə bağlı heç bir şikayət ola bilməz və mətbuatda yazılanlar da doğru deyil. Dilşad xanım bildirdi ki, dünən baş verən aksiya yola görədir və dedi ki, yol sökülürdü. Etiraz da ona görə idi. Dilşad xanıma satıcılarla danışmaq istədiyimi bildirəndə isə dedi ki, bazar müdiriyyəti kimi buna icazə vermir və mən oranı tərk etməliyəm. Vəkil Akif Əlizadə deyir ki, bu cür mübahisə və narazılıq yalnız məhkəmədə öz əlini tapa bilər. Amma nəzərə alsaq ki, Binə Ticarət Mərkəzində satıcıların əksəriyyəti ilə icarə sahibi və ticarət mərkəzinin müdiriyyəti arasında heç bir müqavilə, yəni yazılı sənəd olmur, Akif Əlizadə dedi ki, bu həmin məsələnin məhkəmədə həllinə problem yaratmır.
Məhkəməyə müraciət edib, həm də icarəçi üzərinə bir vəsiyyə qoymaq olar ki, icarə verənlərlə icarəçi arasında bir rəsmi müqavilə bağlanır və müqavilədə hər iki tərəfi qane edən deyək ki, şərtlər göstərilsin. Ki, hansı halda məsələn deyək ki, icarəyə verən icarə haqqını qaldıra bilər, yəni artıra bilər.
Bu, Şəhla Sultanovanın hazırladığı reportajı idi. Azadlıq Radiosunun internet saytında iqtisadiyyatla bağlı bir müzakirə də gedir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakı nümayəndəliyi deyir ki, 2 ildən sonra Azərbaycanda neft hasilatı azalmağa başlayacaq. Dinləyicilərimizə sual vermişik ki, Azərbaycanın neftdən sonrakı vəziyyəti necə olacaq? Turxan Bakıdan yazır ki, yaxşı olacaq, bir dizimiz qalacaq, bir də başımız. Sahib, Yine Bakıdan yazır ki, Zahid Bakıdan yazır ki, bu mövzunu ortaya çıxaranların neft ehtiyatlarından, neftdən gələn gəlirlərdən, onların xərclənməsindən, neftin nə vaxt tükənəcəyindən xəbəri varmı? Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakı nümayəndəliyi geçsin öz işi ilə məşğul olsun. 10-15 il bundan qabaq fil qulağında yatmışdılar, yadlarına heç nə düşmürdü. İndi görürlər ki, dövlətimizin imkanları artır, xalqı çaşdırmağa başlayıblar. Hələ ki neftimiz var. Olmasa nefti olmayanlar necə bizdə Elə, Elməddin Bakıdan yazır ki, mən bütün vəzifədə olan insanlardan yalvararaq xahiş eləyərdim ki, gəlin Azərbaycanda bütün resursları sənayeləşməyə yönəldək. Bəlkə bundan sonra gələcəyə qarantiləşmiş ümidlə baxa bilək. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən müzakirəyə gələn mesajlar idi. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıda sürücülük vəsiqəsi neçəyə başa gəlir? Bu haqda elandan sonra.
Birdən. Cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik. Ki biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canı imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər il dünyada yol qəzalarında 1 milyondan çox adam ölür. Bu, şəkər xəstəliyindən ölənlərdən də, malariyadan ölənlərdən də çoxdur. Hər il 10 milyonlarla adam yol qəzalarında xəsarət alır. Bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. İnkişaf eləmiş ölkələr yollar axtarırlar ki, təhlükəsizlik qaydalarını necə sərtləşdirsinlər ki, qurbanların sayı mümkün qədər az olsun. Bir çox keçmiş Sovet ölkələrində isə sürücülük vəsiqəsi pulla satılır. Məsələn, Nezavisimaya qazeta yazır ki, Moskvada sürücülük vəsiqəsinin qiyməti $600. Nə oxumaq lazımdır, nə də imtahan vermək. Sənədləri və pulu verirsən, bir-iki həftəyə vəsiqəni gətirib verirlər özünə. Qazet yazır ki, bu dırnaqarası işbazlar o qədər həyasızlaşıblar ki, metrolara elan da yapışdırırlar ki, telefonlarımız budur, zəng eləyin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı isə araşdırıb ki, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Maşın sürməyə icazə neçəyə başa gəlir?
Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə Azərbaycana hər il təxminən 40 minə yaxın avtomobil gətirilir. Onların da çoxu Bakının payına düşür. Maşınların sayı çoxaldığı kimi sürücülük vəsiqələrinə də tələbat artıb. Vəsiqə alanlar deyir, bu sənədə görə ödədikləri qeyri-rəsmi ödənişlərin miqdarı çoxalıb. Hətta sürücülük vəsiqəsi üçün 600-700 manat ödədiyini deyənlər var. Pulu verənlər deyir ki, əslində problem sürücülük imtahanlarından kəsilmələrdir. Çünki Bakıda sürücülük məktəblərinin tələbələrə təcrübə keçmək üçün yeri yoxdur. Tələbələr nəzəri bilikləri öyrənsə də sürücülük təcrübələri olmur.
Niyə Azərbaycanda sürücülük vəsiqələri niyə rüşvətsiz almaq mümkün olmur?
Burası kimsə bilmir heç nə, gedib pulun verir alır da.
Bəs ümumiyyətlə dərslərin səviyyəsi necədir? Sizcə keçirlər yoxsa elə formaldır bunlar hamısı?
Yəni özünün həvəsini olan oxumağa da. Elə çıxmadı ki, dərs oxusun.
Pulun var gəl aldı. Pul var alasın.
Sizcə bu sürücülük məktəbləri yaxşı dərs verə bilmirlər? Yoxsa nədir bu rüşvətin məbləğini belə qaldıran?
Sürücülük məktəbində hal-hazırda demək olar ki, oxuyanlar çox azdır. Pul verir, yazılır. Sonra da ki, gedir imtahana, bizdə imtahanlar müəyyən qədər pulla verilir. Yəni, bəlkə də yüksək savadın olsa, yəni, harca bir 10 ilin sürücüsü olarsan ki, bəlkə sən orada imtahanı dürüst verəsən.
Əksəriyyəti demək olar ki, işdən gücdən qalmamaq üçün, nə oxuyurlar, nə bir şey. Axırda da gedib pulun verib alırlar.
Rüşvətin dəyərini qaldırmaq insanların özündə böyük səhvdir ki, niyə görə pul verirlər, niyə oxuyub özləri almırlar? Bu birinci növbədədir. Və hər sahəmiz rüşvətdir, əbsuslar.
Sürücülük məktəbində normal oxuyub, normal imtahan verib sürücülük vəsiqəsi almaq mümkündür, yoxsa?
Tüm problemlər Azərbaycanda gəlir çıxır pulun üstünə. İstəsələr hər şeydən problem çıxarırlar. Fərq eləmir, yanım nəfəs alırsan, onunla da problem yaratmaq olar. Azərbaycanda bu mümkündür, əfsuslar ki, mümkündür.
Paytaxtda metronun 28 may və Bakı Sovet stansiyaları yaxınlığında yerləşən sürücülük məktəblərində olduq. Burada nə müəllimə, nə də tələbəyə rast gəldik. Özlərini katibə kimi təqdim edən xanımlar dedilər ki, yollar tıxaclı olduğundan dərslər yalnız gecə saatlarında keçirilir. Onu da etiraf etdilər ki, heç də hamı gecə saatlarında sürücülük dərslərinə gəlmir. Nəqliyyə Mədəniyyət Nazirliyinin paytaxt küçələrində reyd keçirilən nümayəndələri ilə də görüşdük. Onlar da yol nəqliyyat problemlərinin, sürücülərin savadsızlığı və sürücülük vəsiqələrinin verilməsindəki qanunsuz məqamlarla bağlı olduğunu bildirdilər.
Çünki yaxşı oxumur, gəlir o tanışlıqla falanla məcəllə vəsiqə alır, oturur avtobusda qalır. Biz eləmir ya, bizim vaxtımızda belə şey olmuyor. Mən 78-də prav almışam. O vaxt belə şey yoxdur, qayda qanuna riayət edirdi. Eləməsə belə olur da.
Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi bu sözləri deyib, əli ilə keçmiş Hüsü Hacıyev, indiki Azərbaycan prospektində canlı yarışa çıxmış 18-19 yaşlı sürücülərin idarə etdiyi cip markalı maşınları göstərdi. Bir neçə il öncə sürücülük vəsiqələrini yalnız Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Respublika Dövlət Yol Polisindən almaq mümkün idi. Dövlət Yol Polisindən bildirirlər ki, artıq vətəndaşların daha rahat şəkildə sürücülük vəsiqəsi almaları üçün 11 regional bölmə yaradılıb. Sürücülük vəsiqələrinin alınmasının qanunu proseduru isə belədir. Vətəndaşlar 3 aylıq sürücülük kursunu bitirməli və 50 manat dövlət rüsumu ödəyərək yaşadığı yerin aid olduğu regional büroda imtahan verib sürücülük vəsiqəsi almalıdır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verişi davam edir. İpə sapa yatmayan internet diktatorlar üçün əsl baş ağrısına çevrilib. 10 il qabağacan diktatorlar müstəqil medianı asanlıqla susdururdular və radiolar, qısa dalğadakı xarici radiolar hesaba alınmasa, maniyyəsiz arxayın ölkələrini çapıb talayırdılar. İnternet getdikcə populyarlaşır və avtoritar rejimlər sözün düzünü deyən elektron qəzetlərdən, saytlardan, internet radiolardan, internet televiziyalardan, bloqlardan artıq əməlli başlı çəkinirlər. Məsələn, Türkmənbaşı Niyazov ölkədəki bütün internet kafeləri bağlamışdı. Amma müstəqil informasiya mənbələrinə qarşı hücumlar təkcə qanunları sərtləşdirmək yolu ilə edilmir. Necə ki, bu günlərdə Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin internet saytına hücum olub, bunu zərbəsi radionun Azərbaycan xidmətinə də dəyib. Hücumla bağlı Wall Street Journal qəzetinin yazdıqlarını Ruzanna Rəşid qızı çatdırır.
21-ci əsrin informasiya müharibəsi cəbhəsinə xoş gəlmişsiniz. Wall Street Journal hakerlərin Azadlıq Radiosuna hücumu ilə bağlı belə yazır. Keçən həftə sonu hakerlər Azad Avropa Azadlıq Radiosunun 8 internet səhifəsinə hücum ediblər və radionun texniki mütəxəssislərinin dediyinə görə kiber hücumun miqyası çox genişdir. Əvvəl hədəf tək Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin saytı olub, amma bir az sonra radionun Azərbaycan, Kosova, Tatar Başqır, Fars, Rus, Tacik, Cənub Slavyan xidmətlərinin də internet səhifələri işləməyib. Hakerlərin bu dəfə istifadə etdiyi vasitə xidmətdən imtina adlanır. Hücumdan sonra Azadlıq Radiosunun bəzi səhifələri, o cümlədən Azərbaycan xidmətinin saytı açılmayıb. Radionun texnologiya şöbəsinin müdiri Lux Springer deyir ki, bu nəticəni əldə etmək üçün hakerlər saytı bombalayır. Yəni, bir saniyədə sayta minlərlə müraciət olur. Buna dözməyən sayt açılmır. Azadlıq Radiosunun səhifəsinə saniyədə 50 min müraciət göndərilib. Bəs bu hücumu necə təşkil ediblər? Ekspert Osman Gündüz deyir ki, əlbəttə 50 min hakerə ehtiyac yoxdur. Saytları IP proqramlar vasitəsilə bombalamaq olur.
Xüsusi proqram təminatları var ki, məsələn, bir saniyədə, bir dəqiqədə 100 minlərlə sorğu göndərə bilər, spam göndərə bilər. Və bu da ki, həmin informasiya resursu harada yerləşibsə, elə bil ki, onun işini əngəlləyir, onu deyək ki, normal fəaliyyət göstərməsinin qarşısına alır. Yəni, sorğular çox olur, elə bil ki, o proqram təminatı, server o sorğuları analiz eləməlidir, işləməlidir. Yəni, bu proqram təminatı elə bil ki, işləyə bilmir, sorğuları vaxtında cavablandıra bilmir və necə deyirlər, çökür.
Azadlıq Radiosunun saytlarına hücum aprelin 26-sında Belarusda müxalifətin aksiyası keçirilən gün olub. Belarus xidmətinin başçısı deyib ki, həmin gün minlərlə adam Azadlıq Radiosunun aksiyalardan canlı reportaj verəcəyini gözləyirdi. Amma hakerlər radionun işini əngəlləyib. Ekspert Osman Gündüz belə hücum üçün xüsusi hazırlığa ehtiyac olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə saytı bombalayan proqramları asanlıqla əldə etmək mümkündür.
Yəni o proqram təminatlarından kim istəsə onu internetdə bu tip proqramlar var. Yəni, düzünü deyək ki, onu istəyir xüsusi xidmət orqanı əldə eləsin, istəyir adi fərdi istifadəçi əldə eləsin, istəyir adi hakir qurbu. Yəni, bu tip proqram təminatları var və onları hazırlanmaq da o proqramistlərin əlində elə bir problem də deyil.
Radionun prezidenti Jeffrey Getman baş verənlərdən narahat olduğunu deyib. Getman bildirib ki, radionun yayımlandığı ölkələrdə mətbuat azad olsaydı, Azadlıq Radiosuna ehtiyac olmazdı. Belarus, İran kimi ölkələrdə azad informasiya vətəndaş cəmiyyəti üçün oksigen sayılır və diktatorlar bu oksigen axınının qarşısını almaq üçün hər şeyə hazırdılar. Wall Street Journal da hakerlərin hücumunu diktatorlara bağlayıb, yazıb ki, despotlar informasiya axınından qorxur. Yarandığı vaxtdan Azadlıq Radiosu ilə mübarizə aparan diktatorlar indi yeni vasitələrə, kiper kibər hücumlara əl atırlar. Amma Azadlıq Radiosunu keçmişdə də susturmaq mümkün olmayıb, indi də olmayacaq. Radionun prezidenti Jeffrey Gedman belə deyib. Aprelin 28-dən Azad Avropa Azadlıq Radiosunun saytları bərpa olunub.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyinə və Dövlət Neft Şirkətinə məlumatlar verilməsi ilə bağlı bir neçə dəfə göndərdiyi soruya cavab ala bilmədiyindən hər iki qurumu məhkəməyə verib. İctimai Birlik Neft Şirkətindən və Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatlar istəyir? Qonaqlarımızdan biri elə həmin iki qurumu məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır və bir də Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Namiq Həsən oldu, o söhbətimizə telefonla qoşulub. Verilişə aparansa mənəm, Maarif Çingizoğlu. Verilişimizə Dövlət Neft Şirkətindən də nümayəndə dəvət eləmişdik, amma dedilər ki, məhkəməyə verilmələri barədə məlumatı mətbuatdan eşidiblər və bir də onlara məlum deyil ki, informasiya sorğuları kimə göndərilir. Elə bu səbəbdən də sözü gedən məsələ ətrafında danışmağa hazır deyilir. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Asıq Zəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Əvvəz istəyirəm elə oradan başlayaq ki, Zora bəy, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatları istəyir? Mən ona görə birinci Nəqliyyat Nazirliyini deyirəm ki, yəni bizim verilişə Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi qoşulub, Dövlət Neft Şirkətindən, yəni söhbətimizin də əvvəlində dedim, nümayəndə qoşulmadı, yəni qeyd elədilər ki, bu barədə məlumatı mətbuatdan eşidiblər. Zora bəy, konkret olaraq Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatları istəyirsiniz?
Biz deməli 2007-ci il və 2008-ci il üzrə bu dövlət investisiya proqramının icrasıyla bağlı bəzi məlumatları istəyirik. Burada əsasən deməli paytaxtda tikilən yol ötürücülərinin və piyada keçidlərinin inşası, ayrılan vəsaitlərlə bağlı suallardır. Suallar çoxdur, 22 dənə sualdır və biz martın 18-də, bu il martın 18-də Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlanmışıq.
Zora bəy, təxminən bir ki, yəni əsasların sadalayın, yəni o 22 sualdan.
Bilirsiniz, çox elementar suallardır. Məsələn, tutaq ki, Ziya Bünyadov və Atatürk prospektinin kəsişməsində yerləşən yol ötürücünün bir hissəsi tikilib, bir hissəsi tikilməkdədir. Biz deməli soruşuruq ki, 2006-cı, 2007-ci illərdə nə qədər vəsait xərclənib? Yəni ayrılan vəsaitləri biz bilirik, bunlar məlumdur. Sadəcə olaraq onun icrasını öyrənmək istəyirik ki, nə qədər vəsait xərclənib? Eyni zamanda bilmək istəyirik ki, 2007-ci ildə ayrılmış vəsait konkret hansı işlərə sərf olunacaq? Başqa bir nümunə deyim. Təzə bazarın qarşısında bir yeraltı keçid var. Bu inşa olunub, buna vəsait ayrılıb, ayrılan vəsaiti biz bilirik. Ancaq nə qədər vəsait bura sərf olunub? Bunu bilirsiniz nəyə görə soruşuruq? Ona görə ki, ayrılan vəsaitlər, xərclənən vəsaitlər arasında çox böyük fərqlər var. Buna görə biz bu sualları veririk ki, yəni bax bu Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içərisində yer dəyişmələr olub. Biz bunları dəqiqləşdirmək istəyirik. Eyni zamanda Təzə Bazarın yanındakı bu yeraltı keçid artıq istifadədədir. Bu il yenidən pul ayrılıb və biz bilmək istəyirik ki, bu vəsait hara sərf olunacaq. Yəni, bu ictimai vəsaitlərdir. Ümumiyyətlə, yalnız Nəqliyyat Nazirliyi yox, eyni zamanda həmin layihələri icra edən şirkətlər də bu sualları cavab verməyə borçludurlar.
Nə vaxtdan müraciət eləmişsiniz bax bu qurumlara? Əsasən belə deyək, Nəqliyyat Nazirliyinə nə vaxtdan müraciətlər, sorğular göndərirsiniz?
Biz ümumiyyətlə keçən ildə Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdik. Nəqliyyat Nazirliyi sorğulara cavab vermədi, amma biz bu il artıq, yəni bu qərara gəldik ki, dövlət qurumları bu məlumatları belə deyək, açıqlamağa yavaş-yavaş öyrədilməlidir. Ona görə də biz fikirləşdik ki, məhkəməyə müraciət edək.
Namiq bəy, eşitdiniz aydın Zürafə Əndirigə?
Mən eşitdim, amma çox zəif eşidim.
Nəqliyyat Nazirliyinə bu birliyin göndərdiyi informasiya sorğularından xəbəriniz var mı? Yəni xəbərdarsınız mı?
Mən elə əvvəlcə ondan başlamaq istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm, bir qədər Zürafə bəy zəif eşidirəm, amma mən nəzərinə çatdırım ki, mən elə bu məsələni eşidəndən araşdırmağa başladım və 18 mart tarixli və 22 bənddən ibarət olan o sualdan, sorğudan bizdə ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Yəni belə bir məktubda daxil olmayıb. Bizdə məktub var, Yasamal rayon məhkəməsinin göndərdiyi məktub. O məktubda da yazılıb ki, qoşma əlavə olunur. Heç o məktubun özündə də o qoşmalar yoxdur. Yəni poçt vasitəsilə göndərilən qəbzdən tutmuş digər üst əlavə sənəd yoxdur. Yəni belə bir sorğu yoxdur. Bilirsiniz, burada sorğu bizə çatmayıb, bunu araşdırmaq lazımdır. Özdə ki, bu cür sorğulara biz dəfələrlə cavab vermişik. Yəni burada dövlət sirri yoxdur, bir başqa məsələ yoxdur. Siz təsəvvür edin, biz körpülərin açılışını edərkən cənab prezident də onların hamısının açılışında iştirak edib və orada stendlərdə xüsusi olaraq yazılıb vurulub ki, bura nə qədər vəsait xərclənib. Burada ola bilsin ki, tikinti başlananda başqa qiymət olub, tikinti sona çatanda başqa qiymətdir. Bu da təbii haldır, çünki o arada olan vaxt çərçivəsində qiymətlər dəyişir, qiymətlər artır. Yəni bu da yol verilən haldır. O ki, qaldı sonradan vəsait ayrılmasına, yəni bu yol tikintisində, körpü tikintisində belə bir praktika var. Təkcə bunun tikintisi ilə iş bitmir, bunun saxlanması üçün də vəsait ayrılır. Dövlət büdcəsindən də ayrılan vəsait bəllidir. O cümlədən investisiyalar hesabına, yəni burada əgər nəzərdə tutulursa milli investisiyalar, yəni biz bu barədə sorğuları cavablandırmağa hazırıq. Sadəcə olaraq o sorğunun sualları bizdə yoxdur. Yəni bizə Nəqliyyat Nazirliyinə gəlib çatmayıb. Ona görə də cavab gözləmədən məhkəməyə vermək məsələsini mən sadəcə olaraq başa düşə bilmirəm.
Olar mən bir qısa bir izahat verim. Birincisi, bu sorğunu biz təcili poçt vasitəsindən göndərmişik. Orada sorğunun Nəqliyyat Nazirliyinə çatmasından bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsinin o məktubları qəbul edən şöbədən imzası var. Yəni bu məktubun sorğunun çatmamasından söhbət gedə bilməz. İkincisi də problem bundadır ki, yəni biz bu sorğunu yenə göndərə bilərik.
Problem yoxdur, sorğu göndərilsə biz də cavab verə bilərik.
Sadəcə olaraq mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bax bizim əməkdaşlar dəfələrlə bu sorğunun bu 7 gün üstə gələk 5 gün müddəti var da qanunvericiliyə görə. Həmin o 12 gün iş günü bitdikdən sonra bizim təşkilatın əməkdaşları dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinin bu ictimaiyyət əlaqələr şöbəsinə müraciət elədilər ki, Namiq müəllimlə bir əlaqə yaratsınlar, amma çox təəssüf ki, əlaqə yarada bilmədilər. Bizi bu mərhələdə maraqlandıran yalnız bizim sualların cavablarıdır. Yəni bizim başqa bir, təbii ki, məhkəmədə də bizim iddiamız ondan ibarətdir ki, suallarımıza cavab alaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Namiq bəy, mən bir şey deyim. Siz dediniz ki, Zöhrab bəy o sualları göndərsələr yenidən, yəni bu birlik göndərsə siz yenə cavab verməyə hazırsınız, araşdırmağa hazırsınız. Amma mən bir şey deyim. Bəli. İndi yəqin eşitdiniz, Zöhrab bəy bir ikisinin adının çəkdi. Məsələn, qeyd elədi ki, Təzə Bazarın qarşısındakı yeraltı keçisi ötən il istifadəyə verilib, amma bu il yenə də ona vəsait ayrılıb. Bəlkə də Zöhrab bəy bir iki sualları versin sizə efir vasitəsilə.
Yəni, mən başa düşdüm. Mən başa düşdüm. Bilirsiniz, burada İki mərhələli işlər var. Yəni tutaq ki, 20 yanvar dairəsində olsun, keçmiş Karl Marx dairəsi deyilən yerdə olsun. Burada yəni hələ körpünü çəkmək bu yol işin birinci hissəsidir. Burada tunellər nəzərdə tutulur, əlavə belə deyək ki, yollar nəzərdə tutulur. Ona görə də hələ demək olmaz ki, bu iş bitib. Orada əlavə işin aparılması o proqramda əvvəlcədən nəzərdə tutulub. Sadəcə iş iki mərhələdən ibarətdir. Ona görə işin ikinci mərhələsi görülür və burada təəccüblü bir şey yoxdur. Ona görə də bütün keçidlərdə, yollarda təzədən işin aparılmasına nəsə bir başqa yöndən baxmaq lazım deyil. Yəni bu necə nəzərdə tutulub o cür də aparılır. Sadəcə olaraq indi bu yenə deyirəm, bəlkə də məlumatsızlıqdan irəli gəlir, informasiyasızlıqdan irəli gəlir. Amma mən yenə də təkrar edirəm ki, burada heç bir gizli bir məqam yoxdur. Bu dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait də, digər vəsaitlər də hamısı şəffaf şəkildə yenə də deyirəm ki, jurnalistlər bunu işıqlandırıblar da, kütləvi informasiya vasitələri yazıblar da, konkret hər bir körpünün hansı qiymətə başa gəldiyi çatdırılıb da ictimaiyyətə. Yəni burada əgər yenə də deyirəm ki, o suallar öz cavabını istəyirsə, biz onu araşdırmağa hazırıq. Sadəcə olaraq doğrudan mən deyirəm ki, o məktub gəlib bizə çatmayıb. Yəni mən ümumi şöbə ilə də maraqlandım, bizim maliyyə şöbəsi ilə də maraqlandım. Bizim şəxsən öz yəni katiblikdə də bu məktub yoxdur. Varsa biz indi belə deyək, onlarla belə məktuba cavab yazırıq.
Zürafə, sizdə yəni belə misallarla mən istəyirəm deyəsiz. Məsəl üçün qeyd elədiniz Təzə Bazarın qarşısındakı körpüyə, sonra 20 yanvardakı yeraltı tunelə yenidən vəsaitlər ayrılıb. Nə qədər vəsaitlərdir?
Burada deməli müxtəlif rəqəmlər var. Məsələn, tutaq ki, biz bu məlumatları Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı var. Həmin sərəncamın əsasında götürmüşük. Amma biz onu eyni zamanda dəqiqləşdirmək istəyirdik. Yəni, bu suallar cavabını ona görə istəyir ki, bu hansısa bir tədqiqatın, monitoringin gedişində bunlar istifadə olunacaq. Yəni, bu sualların özündə hansısa bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə, məsələn, tutaq ki, soruşulur ki, Əzbəyev dairəsində yol qovşağı inşa olunur. Həmin bu indiyənə qədər nə qədər vəsait sərf olunur? Və bu il ayrılmış 77 milyon 584 min manat konkret olaraq hansı işlərə sərf olunacaq? O cümlədən, bilirsiniz, burada bizi deməli bu suallar verməyə məcbur eləyən nədir? Bu, Nəqliyyat Nazirliyinin vaxtı ilə açıqladığı bir hesabat var. Məsələn, o hesabatda göstərilir ki, Əzizbəyov dairəsində bu yol ötürücüsünün smeta dəyəri 25 milyon manat. İndi bizi maraqlandıran odur ki, bax, bu ötən il nə qədər xərcləndi? Yəni, bizim məlumatlarımıza görə 25 milyon vəsait artıq xərclənib və üstəlik 77 milyon ayrılırsa, təbii ki, burada bahalaşma faktoru da var və s. var. Ancaq bu miqyasda, yəni bahalaşmanın olmasını qeyd eləmək, bunu önə çəkmək mümkün deyil. Yəni, biz güman eləyirik ki, burada nəsə layihələrə dəyişiklər olunub və burada xərclərin şişirdilməsi amilləri və s. da var. Çünki 100 milyon manat bilirsiniz nə deməkdir? 100 milyon manat, məsələn, mən sizə deyə bilərəm nə deməkdir? Məsələn, 36 milyon dollara Tiflisin aeroportunu yenidən qurdular. Bilirsiniz, bu təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda hazırda belə milyonlar, xüsusən bu dövlət qurumları üçün qəpik quruşa çevrilib. 100 milyon bilirsiniz nə deməkdir? Vaxtı ilə Azərbaycanın büdcəsinin 5-də 1-i, bütün Azərbaycan yaşayırdı. İndi onun 5-də 1-inə biz bir dənə Əzbəyv metrosunun yanında körpü tikirik. Eyni zamanda yəni, bu suallar nə ilə bağlıdır? Eydar Əliyevin heykəli və Milli Bank, bu arada Rəşid Behbudov Füzuli küçəsinin kəsişməsi. Burada yeraltı keçid var. Bu yeraltı keçid artıq işləyir. Keçən ildən istifadəyə verilib. Yenidən bura 7 milyon pul ayrılıb. Bu pul hara istifadə olunacaq?
Yəni, narahatlıq.
Məqsədimiz bir dənə budur ki, bilək ki, bu 7 milyon hansı işlər görüləcək? Məsələn, deyilə bilər ki, bu 7 milyona bir dənə mərmər daş alıb qoyulacaq. Bu cavab da bizi qan eləyir. Və yaxud da 7 milyona bir dənə kondisioner alınacaq. Bu cavab da bizi qan eləyir. Sadəcə olaraq biz onun cavabını bilmək istəyirik ki, tutaq ki, hansısa bir layihə başa çatıbsa və burada ola bilsin ki, əsası da var, bəlkə həmin yeraltı keçiddə 7 milyonluq yox, 77 milyonluq iş var. Sadəcə olaraq, bax, biz hesab eləyirik ki, ictimaiyyət bunu bilməlidir və biz də, bax, bu burada bir elə bil, bir vasitəçi rolunu oynamaq istəyirik ki, bu məlumatları ictimaiyyətə çatdıraq, eyni zamanda özümüzün tədqiqatlarımızda istifadə eləyək və dövlət əsaslı investisiya xərclərini qiymətləndirə bilək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatlar alınması nə qədər mümkündür? Artıq bir nümunə də var. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyinə və Dövlət Neft Şirkətinə bir neçə dəfə göndərdiyi informasiya sorğularına cavab ala bilmədiyi üçün hər iki dövlət qurumunu məhkəmə edir. İndi birlik sorğu yolu ilə ala bilmədiyi məlumatları məhkəmə yolu ilə əldə eləmək istəyir. Belə biz də bu məsələdən danışırıq. Qonaqlarımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zührab İsmail və Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov. Söhbət isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Namiq bəy, misal üçün Heydər Əliyev adına sarayın qarşısındakı yeraltı keçiddən istəyərdim misal üçün götürək. Ora 7 milyon ayrılıb yenidən, halbuki o istifadəyə verilib artıq o keçid. 7 milyon yenidən ayrılıb, bax o nə xərclənəcək, onu bəlkə deyəsiniz. Yəni, bax, Zöhrab bəyə narahat eləyən məsələ də odur.
Yenə deyirəm, Zöhrab bəyə bəlkə suallarından başlamaq istəyirəm ki, yəni, bütövlükdə araşdırılmağa ehtiyac olan məsələlər var. Və biz bunu araşdıracağıq. İndi konkret elə məqamlar var ki, mən şəxsən birinci dəfə sizdən eşidirəm bunu. Amma mən məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə o bizə ünvanlanan sualları Zöhrab bəy bizim bu Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti var. Ora ünvanlasa daha yəni konkret detallara orada aydınlıq gətirilə bilər. İndi elə şeylər var, bütün yollar, körpülər barədə məlumatları, informasiyaları yəni yadda saxlamaq da mümkün deyil. Bu araşdırılması lazım olan bir məsələdir.
Amma yenə də deyirəm, bu məsələn Zöhrəb bəy öz də dedi ki, yəni qiymətlərin bahalaşması amili və s. məsələlər var. Layihəyə dəyişikliklər edilməsi də mümkündür. Yəni bu niyə də olmasın? Tutaq ki, hər hansı bir vətəndaşın evi ya bir obyekti düşürsə plana, yəni bura kompensasiya ödənilməsi məsələləri var. Burada təkcə körpəyə xərclənən pullardan getmir. Ona görə də mən yenə deyirəm, bu araşdırılması lazım olan məsələlərdir. Şəxsən mən çox təəssüf edirəm ki, o sualların hamısı ilə tanış deyiləm və araşdırıb cavab verərdim. Ona görə də mən güman edirəm ki, o məktubu ya indi bizə, ya da ki, yaxşı olardı ki, Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ünvanlasınlar və hansı suala cavab alınmayacaqsa şəxsən mən özüm də köməkli eləyərəm, araşdıraraq o suallara cavab verərik. Yəni burada yenə də deyirəm ki, heç bir gizli məqam yoxdur. Əgər bu dövlət səviyyəsində bu vəsait ayrılırsa, bizim nə ixtiyarımız var o vəsaiti başqa məqsədə istifadə etməyə? Əgər yol, körpü tikilirsə, bu təkcə tikilməklə başa çatmır. Onun saxlanması üçün xüsusi xərclər olur. Mütəxəssislər bunu yaxşı bilirlər. Ona görə də mən yenə deyirəm, bizim o müvafiq quruma müraciət olunsun rəsmi məktubla. Həmin məktubda cavabı olmayan sualların şəxsən cavablandırılması da mən özümdə yardımcı ola bilərəm.
Namiq bəy, bir şey deyim də, biraz indi belə deyək, o biz dedik yeraltı keçidə 7 milyon əlavə ayrılıb, amma mən daha biraz iri layihəni deyirəm. Zöhrəb bəy dedi, Əzbəyov, yəni o yol keçidinin, körpünün tikintisinə əlavə olaraq 25 milyondan əlavə 77 milyon manat da ayrılıb əlavə. Yəni bununla bağlı ola bilməz ki, yəni informasiya, yəni o bəlkə də sizdə bilmirəm, varmı belə ki, bax bu işlər nə, bu qədər vəsait nə ayrılıb?
Yox, şəxsən konkret olaraq məndə yoxdur. Mən yenə də deyirəm, bax birbaşa indi sizdən efirdən eşidirəm mən bu rəqəmi. Ona görə də bunu araşdırmamış mən sizə cavab verə bilmərəm.
Aydındır. Zöhrəb bəy, sizin nə əlavəniz var?
Bilirsiniz, biz istəmirik ki, bu məsələ ilə bağlı Azər Yol Servis şirkətinə müraciət eləyək. Bunun səbəbləri var. Birincisi, dövlət investisiya proqramında bu layihələrin sifarişçisi olaraq bu vəsaitlər Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılıb. Və Nazirlər Kabinetinin 6 fevral 2008-ci il tarixli və ondan əvvəl digər keçən il üzrə olan sərəncamları ki var. Bu sərəncamlarda Azər Yol Servisin hər hansı bir iştirakı nəzərdə tutulmur. Bu layihələrin hamısının sifarişçisi kimi Nəqliyyat Nazirliyi təsdiqlənib və bu vəsaitlərin istifadəsini isə, yəni bu layihələri həyata keçirən isə icraçı şirkətlərdir. Və bizim üçün də yəni maraqlı məqamlardan biri odur ki, sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyidirsə, icraçı da Akord və s. bu özəl şirkətlərdirsə, burada Azər Yol Servis hansı funksiyanı daşıyır? Yəni bunun özü də düzdür. Biz bilirik Azər Yol Servis şirkəti necə yaranıb, onun əsasnaməsində hansı məqamlar var və s. Ancaq biz suallarımızı Azər Yol Servisə yönəltsək, biz biraz işimizi çətinə sala bilərik. Ona görə ki, Azər Yol Servisin bu məsələlərdə statusu bizə məlumdur. Çünki rəsmi sənədlərdə onun adı hallanmır. İkinci bir tərəfdən Azər Yol Servis yol nəqliyyat servisin bazasında yaradılmış bir şirkətdir və vaxtı ilə bizim bu şirkətə də dəfələrlə sorğumuz olub, heç bir reaksiya olmayıb, heç bir cavab olmayıb. Yəni bu baxımdan biz təbii ki, suallarımıza Nəqliyyat Nazirliyindən cavab istəyəcəyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən çox üzr istəyirəm. Yəni sizin üçün əgər Azər Yol Servisdən məlumat almaq çətindirsə, birbaşa Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlayın. Mən demirəm ki, yəni bizə ünvanlamayın. Mən o mənada demədim. Amma söhbət ondan gedir ki, rəsmi olaraq məktubla müraciət eləyin və o rəsmi məktubda araşdırılıb sizə cavab veriləcək.
Aydındır.
Neçə dəfə müraciət eləməliyik?
Bizdə olsa yenə deyirəm, biz araşdırarıq. Taktiki o məktub yoxdur axı bizdə.
Aydındır. İndi yəqin ki, ayın 30-u, yəni məhkəmə başlayanda yəqin ki, təqdim olunar.
Zöhrəb bəy, Yasamal rayon məhkəməsində olacaqdı bu proses. Bəli. Aprelin 30-unda. Mən bir şey deyim Namiq bəy, yəni mən indi istəyirdim Zöhrəb bəydən neft şirkətindən nə istəyirlər, hansı məlumatları istəyirlər, qısaca onu desin, sonra yenə də sizə sualım olacaq. Zöhrəb bəy, neft şirkəti ətindən, yəni nümayəndəsi düzdür burada yoxdur. Biz Dövlət Neft Şirkətinə müraciət elədik bu məsələ ilə bağlı. Oradan bildirdilər ki, biz bu məlumatdan mətbuatdan xəbər tutmuşuq. Ona görə də yəni verilişə gələ bilməyəcəyik və biz bu barədə ətraflı məlumatlar toplaya bilməmişik. Yəni İqtisadiyyat və Uçot İdarəsinin Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi rəisi Zahid İsayev verilişə dəvət eləmək istədik. Yəni birbaşa onunla danışdıq. Ancaq o da bu məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, sadəcə siz nə istəyirsiniz oradan
ona deyim. Onu deyim ki, neft şirkətindən bağlı bu tarixçə, yəni Nəqliyyat Nazirliyi ilə müqayisədə daha uzundur. Biz eyni mövzuda Dövlət Neft Şirkətinə 3 dəfə sorğu göndərmişik. Biz bu sorğu ilə bağlı əlaqə də saxlamışıq. Məlum olub ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti prezidenti dərkənar eləyib və müvafiq vice prezidentə göndərib.
Zorabə bir şey soruşum qısaca. Yəni biraz nümayəndə burada yoxdur, biz onların o məsələ ilə bağlı çox danışmaq istəyirik. Qısaca bir neçəsini deyə bilərsinizmi? Nə istəyirsiniz neft şirkətindən? Hansı məlumatları istəyirsiniz? Hansı xarakterli məlumatları?
Biz neft şirkətinin gəlirləri və xərcləri ilə bağlı neft şirkətinin illik hesabatında yer almayan, ancaq ictimaiyyətə açıqlanmalı olan məlumatları istəyirik. Məsələn, tutaq ki, neft şirkətinin xərcləri var. Bu xərclər 2006-cı ildə təxminən 3.2 milyard manat təşkil edib. Bunun bir qisminin strukturu var ki, bu xərclər hara yönəlib. Təxminən 800 milyon manatın strukturu yoxdur. Bu sair xərclər və s. deməli adda ümumiləşdirib. Yəni bu bir misaldır. İkinci bir misal şirkətin məsələn gəlirləri ilə bağlıdır. Şirkətin hesabatında məsələn qeyd olunur ki, şirkətə məxsus tankerlər və s. var ki, bunlar icarəyə verilib. Biz bilmək istəyirik ki, onların icarəsindən şirkətə
nə qədər vəsait
daxil olub və yaxud da ki, şirkətin maşın parkı təzələnib və köhnə maşınlar silinib. Biz bilmək istəyirik ki, həmin silinmədən nə qədər vəsait.
Yəni,
bu qəbildən olan şirkətin gəlirləri, xərcləri və
borcları, qarşılıqlı
borcları ilə bağlı olan suallar.
Məlumatları istəyirsiniz. Hələ ki ala bilməmisiniz, amma bununla bağlı yəni məhkəmə prosesi Sabal rayonunda olacaq da yəqin ki.
Bəli.
Sabal rayonunda. Mən bir şey soruşum, buna da qısa cavab istəyirəm, çünki Namiq bəyə sualım var. Xarici neft şirkətləri də var Azərbaycanda. Bunlardan eyni tipli məlumatları ala bilirsinizmi? Yəni ad çəkməyək. Yəni onlar yoxdur burada.
Xarici neft şirkətlərindən biz bu məlumatları problemsiz alırıq. Da mən sizə deyim ki, xarici şirkətlərlə yanaşı neft fondunu qeyd eləmək istəyirəm. Neft fondunun biz İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşlarını çox asanlıqla tapırıq. Onların kontaktları var saytlarında, onların e-maillərinə müraciətlər eləyirik və suallarımıza cavab ala bilirik.
Yəni, qısaca xarici neft şirkətlərindən
o cümlədən xarici neft şirkətlərinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə eyni zamanda mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, xarici neft şirkətləri illik
hesabatlar hazırlayır.
İllik hesabatlarını açıqlayır.
İndi mən bir şey deyim Zöhrə bəy, qısaca elə sizin dediyinizə amma
dövlət neft fondu da illik hesabatını açıqlayır. Yəni biz bilirsiniz nə istəyirik? Biz eyni zamanda onu görmək istəyərdik ki, Nəqliyyat Nazirliyinin saytında da, bax indi Namiq müəllim deyir ki, onlar bu məlumatlar açıqdır, verirlər, suallara cavab verirlər. Bu məsələlər hamısı ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirliyinin saytında yer almalıdır və Nəqliyyat Nazirliyinin biz indiyənə qədər bir dənə hesabatını görməmişik ki, bu Nəqliyyat Nazirliyinin əlindən dövlət büdcəsinin milyonlarla pulu gəlib keçir. Bunun neçə olmasa bir hesabatını təqdim eləsinlər, ictimaiyyətə təqdim eləsinlər, saytda təqdim eləsinlər. Bunu başqa şirkətlər necə eləyirsə, o cür eləsin. Heç şirkətləri mən demirəm, bax dövlət neft fondu necə eləyirsə, heç olmasa eləyirsən.
Aydındır. Mən bir şey deyim, Namiq bəy, indi sizə bir sual verəcəm, amma ondan əvvəl deyim, Zöhrəbin bu dediklərinə bir mənim əlavəm var. Yəni, yəqin sizin də məlumatınız var, Zöhrə bəyin də məlumatı var. Aprelin 28-də Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı ayıldı. Dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən 40 neft şirkətindəki şəffaflıqla bağlı. Yəni Zöhrə bəy deyir ki, Azərbaycandakı neft şirkətlərindən lazım olan məlumatları asanlıqla götürə bilirlər. Amma həmin hesabatda mən qeyd edeyim ki, Azərbaycandakı o neft şirkətlərinin fəaliyyətindəki qeyri-şəffaflığa da toxunulub ki, burada da məlumat almaq bəzi hallarda çox çətindir. Namiq bəy, indi aprelin 30-u məhkəmədir. Həm də verilişimiz də elə, yəni bizə ayrılan vaxt sona çatır verilişimizin vaxtı. Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir? Yəni bu məhkəmədən siz nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən onu gözləyirəm ki, yəqin orada bir-birinə qarşı tərəf tam izahat verəcək bu məktubun gəlməməsi ilə bağlı. Yəni mən məhkəmədən tam anlaşma gözləyirəm ki, qarşı tərəflərə vaxt veriləcək ki, növbəti dəfə məktubu göndərin, cavablandırılsın. O ki, qaldı internetdə materialların yerləşdirilməməsinə, bəli, Zöhrəb bəyin deyirlərində həqiqət var, biz onları internet saytına qoymamışıq, amma elə şeylər var ki, elə rəqəmlər var ki, onlar tam dəqiqləşməmiş. Yəni rəsmi təsdiqini tapmamış, onu internetdə yaymaq düzgün deyil. Çünki bir dəfə bir informasiya, növbəti dəfə digər informasiya verəndə bu çaşqınlıq yaradır.
Aydındır. Zöhrəb bəy, sizin məhkəmədən gözləntiniz nədir? Yəni adi sorğularla dediniz informasiyaları əldə edə bilmədiniz, amma məhkəmə müraciət etmisiniz. Ala biləcəksiniz.
Bilirsiniz, mən burada istəmirəm əvvəlcədən nəsə bir şey söyləyim, ancaq mənə elə gəlir ki, nazirlik bu məqamda elə bil çıxış yolunu onda görür ki, güya məktub çatmayıb. Ancaq əgər sonrakı mərhələdə nazirlik doğrudan da yəni bu suallara cavab verməyə öz razılığını bildirəcəksə, burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bu suallara cavab almaq aylarla, illərlə çəkməməlidir. Bizim məqsədimiz suallarımıza cavab almaqdır. Çünki bax bu cavablar bizim bizim monitoringlerimiz için vacibdir, bizim dövlət investisiya layihələrinin nəqliyyat bölməsini qiymətləndirmək üçün vacibdir.
Minnətdarım mən sizin hər işinizə. Namiq bəy, çox sağ olun. Zöhrə bəy, siz də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatların alınmasının nə qədər mümkün olmasından danışdıq. Qonaqlarımız lazım olan informasiyaları ala bilmədiyi üçün iki dövlət qurumunu, Neft Şirkəti və Nəqliyyat Nazirliyini məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail və bir də Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Simizoğlu. Bundan başqa verilişimizə dövlət şirkətindən də nümayəndə dəvət eləmişdik, amma şirkətdən bildirdilər ki, onların məhkəməyə verilməsi ilə bağlı xəbəri mətbuatdan eşidiblər və informasiya sorğuları hansı şöbəyə ünvanlanıb bundan xəbərsizdirlər. Elə bu səbəbdən də verilişdə iştirak edə bilməyəcəklər. Dövlət Neft Şirkətindən onu da bildirdilər ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı açıqlama gözlənilir. Sonda bir daha deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünlüsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.